Dinleyiciler, verilişimiz Təbriz Radyosundan canlı şəkildə yayınlanır və verilişimizi İranın Şəhər və Yol Salma Naziri Cənab Rüstəm Qasım və nümayəndə heyətinin Azərbaycanın səfərinə həsr eləmişik. Biz Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının keçmiş rəhbəri Hacı Hacıağa Nurini dinlədik. Az öncə radyomuza verib bu müsahibəni və iki ölkə əlaqələrini, məqsədlərini çox gözəl şəkildə şərh etmişdi. Çox sağ olsun Hacı Hacıağa Nuriyə minnətdarlığımızı bildiririk. Amma dostlar, qeyd etdiyim kimi bu səfərdən sonra Cənab Məhdin Əlbəndi, radyomuzun rəhbəri və əməkdaşımız reportyor Səccad Dəşli bir masa ətrafında səmimi söhbət təşkil ediblər Cənab Abidin Xorrəmlə və bu səfərin nailiyyətlərini birgə danışıblar. Biz bu söhbətlərin birinci fragmenti də, birinci hissəsini sizə təqdim elədik, amma bu videonu, əslində bu fragmentlərin ikinci hissəsi hazır olub, əməkdaşlarım tərəfindən sağ olsunlar, efirə verək və birlikdə dinləyək.
Siz iki ölkənin əlaqələrini gələcəkdə, ayəndədə necə proqnoz edirsiniz, necə piş beyin edirsiniz? Yəni, Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisinin banında bu əlaqələri necə görürsünüz?
Mənim nəzərimə onlar bunun dalıca edilər ki, biz bir nəqşi rahi təhiyyə eləyək və amadə eləyək bəray salihay ati. Biz də müvafiqət elədik bunu. Çünki bizim əhdafımız çox müştərəkdir. Siyasətlərimiz də bugün icab edir ki, dövlət Cənab Ağay Doktor Reisi təkidi buydu bizlərə. Bizlər bu unvanı ustanhay mərzi və həm mərz və Azərbaycan biştərin irtibat və biştərin nəxş burabdədə if edir. Bu unvanı bir əvvəlin səfər idi, ayəndə yenə çəndəndür, onların heyətdə gələcəklər, rəftamət, ittifak düşəcək. Xub, bunlar hamısı hakiyyəz budur ki, bir ofıqı, bulan müddət və mütməin irtibati bizim bu keşvəri həmsayə və dost və bərader Azərbaycan və İran əlhəmdülillah dər halə tövsəədir və bunu ustanhay mərzi pişrotər və çox qabaq və iqbalınla əlhəmdülillah bu işə əncam verəcək.
Cənab Xurrəm, bu səfər yanaşı oldu Cənab Rəisinin Rusiya səfəri ilə və bütün də Cənab Rəisinin görüşündə və o görüşdə bir mühim məsələ də ki, müzakirə oldu, ortaya qoyuldu, bu Şumal-Cənub koridoru idi. Yəni, bu ki, bu yollar ki, söhbət olur və buyurdu və çox sevindiricidir. Bu yol Azərbaycanda qutarılır, yəni gedir ta Rusiyaya qədər və bu tərəfdə.
Hələ dəryayı sorxur, Rusiya o dəryayı.
Bu məsələ, məncə, görüşünüz təhcə elə bir ustan, bir İran-İslam Cumhuriyyəti Azərbaycan görüşü də bunu bir geniş, müsətli bir pəncərədən də baxa bilər, o da Şumal-Cənub əlaqələridir ki, bunun düşmənləri narahat olanları da çoxdur, yəni çoxları çalışdılar bu müddətdə Əfqanistan məsələsini ortaya gətirir, bəlkə bu Şumal-Cənub koridoru və İpək yolunda İranın rolu azalsın. Ancaq hər halda olmadı, bizim söhbət vardı, Çabahardan gedək, yetişək ta Rusiyaya qədər. Və burada Şərqi Azərbaycan ustalığı və Təbrizin xüsusi rolu vardır. Həm tarixi cəhətcə, mədəni cəhətcə, fərhəngi cəhətcə, dini cəhətlərə baxımda Təbriz bu ortada bir üzüyün qaşı kimi görünür və yaxşı bir rol ifadə bilər. Məsələn, görsəniz, yəni bu haqda da bu səfərə bir baxaq ki, bu səfər təhcə İran-Azərbaycan əlaqələrindən geniş baxımda bizi Urasiya, İran-Urasiya yol açır və vəsl edir ta üstdən gedirik bəlkə Qaradənizin üst qismətlərinə qədər inşallah yol açılar. Bu haqda da gəlməsələn, görsəniz, bir
söhbətlər işləyir. Bəli, bu iki tərəfin həm İranın və həm Azərbaycanın bəhsi buydu ki, bu irtibatatı beyni bu iki keşvərdir, irtibatatı məntəqədir ki, həm İran eləyə bilər bu tarixdən bir keşvərhay Urupa ta Fənland. Məsələn, bizim azmayışı əl-an kontinerləri ki, az Hind üçün vurulmuşdu, gəlmişdi. Bu yoldan hesablamışdı ki, 23 gündə yetişib dəryay siyaha. Əgər gəsəydi dəryay, məsələn, Kanal-ı Suezdən, o məntəqədən gəsə, 4 ay olar. Yəni, bunlar kamilən bunu deyirdilər ki, biz bu müştəqaq və bu irtibat gərək bərqərar ola. Özləri də deyirlər, təmam zərfiyyət hayı ki, bizim əl-an Azərbaycan-ı Şərqidən bu yol bərqərar ola bilər. Unutaq, bizim zir saxtımız zəifdir, yəni günbəgün bunu işləyək. Həm Ərdəbildən, həm Gilandan əs tariqi dərya, Mazəndəran və bəndərhayı ki, bu rabitədə vardır. Bunlar hamısı fəal ola və bir tranzit şimal cunube tağriben beynelmleri ittifak düşür. Bu iki tane keşfen arasında der hakikat hem pul برای şimal beysilah Avrupa ve hemintor keşverhay Hind ve Pakistan ve ta Çin beysilah bu reftamet ola ve behterin ve mutmain terin ve erzan terin transitti ve emni terin transitti ki tevafuk oldu ki bunun üstünde heyetay ayendemiz oturalar elan beyni iki taraf malum oldu ki hansı mentegede kim mesuldu mevane nemledi bunlar geri ref ola ve yaxşı surette inşallah bu irtibat berkarar olur.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz və əziz əməkdaşlarımızın bir masa ətrafında İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin varisi Cənab Abdülxürrəm ilə təşkil etdikləri səmimi söhbətin ikinci fraqmentini izlədik. Çox sağ olsunlar, çox dəyərli söhbətlər. Ümid edirik ki, İran-Azərbaycan əlaqələri daha da inkişaf eləsin və çox dəyərli sahələrə və etaplara qədəm basın. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizdən vaxtımız qalmayıb, sizinlə vidalaşırıq. Ümid edirəm ki, bu verilişimiz hər birinizin diqqətini çəkmiş olur. Hacıcan Nurudən də təşəkkür edirəm müsahibəsinə görə. Və sizdən təşəkkür edirəm, vaxt ayırdınız verilişimizi dinlədiniz. Çox sağ olun. İnşallah növbəti verilişlərimizdə başqa maraqlı mövzularla qulluğunuz olacaq. Hələlik Allah'a emanət.
İran'da saat 20'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran'ın Saravan məntəqəsində Sipahın xəbər qərargahına silahlı hücum amili həlak oldu. İran Xarici İşlər Nazirinin Mavini Almaniyaya səfər edib. Təcavüzkar Saud Koalisiyası qüvvələri yenidən Sənanı bombardıman etdilər. Bağdatda IŞİD-in dırnaqarası valisin mavini həlak edildi. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın cənub şərqində yerləşən Saravanda İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusu Sepah və Kəşfiyyat Bürosunun xəbərdarlığına doğru hücum etməyi istəyən silahlı bir şəxs bu mərkəz gözətçiləri ilə toqquşmada hələk oldu. İrnaya görə İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusu Quru Qüvvəsinin Güz Yerərgahının təşviqat və ümumi əlaqələri önəmli bir bildirişlə ilan etdi. İranın Saravan rayon Sipahı və Kəşfiyyat Bürosunun xəbərdarlığına silahlı hücum etməyi istəyən silahlı bir şəxs gözətçilərin vaxtlı reaksiyası ilə bu şum məqsədə çatmaqda nahkam qaldı. Bu bəyanat artırır, bu silahlı şəxs bu mərkəz gözətçiləri ilə toqquşmada həlak olub və vətəndaşların biri isə yaralandı.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq və Siyasi Mütaliyyələr Mərkəzinin sədri Almaniyanın Tədqiqat Mərkəzinin dəvəti ilə Berlinə səfər edib. İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Məhəmməd Həsən Şeyxülislami düşüncə və qələm sahibləri ilə müzakirələr apardıqdan sonra mühüm regional beynəlxalq məsələlər haqqında İranın mövqeylərini açıqlayaraq, iki ölkənin tədqiqat üzrə həmkarlıqlarının inkişafı zərurətinə də təkir etdi. İran Xarici İşlər Nazirinin müavini həmçinin bəzi Almaniya rəsmiləri, o cümlədən Almaniya Parlamenti Bundestagın müavini Aydan Ezoger, Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi müavini Filip Ackermann, Avropa Parlamentinin ex-başçısı Martin Schulz ilə görüşüb danışıqlar apardı.
Media qaynaqları Saat Koalisiyası qırıcıları vasitəsilə Sana'nın bir daha bombalanmasından xəbər verdilər. İrnaya görə Saat Koalisiyası bugün günorta çağı Yəmənin paytaxtı Sana'nın şərqi hissəsində yerləşən Bəni Huşayş məntəqəsini avia hücumları məqsədinə çevribdir. Yəmənin müxtəlif medyaları Saat Koalisiyası qırıcılarının hücumundan dolayı yaranan ehtimal edilən itkilərə toxunmayıblar. Saud Ərəb Əmirlikləri Koalisiyasının Sana'ya olan təcavüzkarcasına hücumları son həftələrdə intensivləşibdir ki, Yəmən ordusunun və xalq komitələrinin dron cavabı ilə müşayiət olunur.
İraq dövlətinin təhlükəsizlik kəşfiyyat mərkəzinin özəyi IŞİD-in Bağdaddakı valisi adlanan terrorçunun həlak edilməsindən xəbər verib. İranın bazar ertəsi günü verdiyi məlumatına görə İraq hökumətinin təhlükəsizlik informasiya mərkəzi bugün bir bəyannamədə elan etmişdir ki, terrorçu bir avia hücumunun əsnasında həlak edilib. Bu bəyanat artırır Şeyx Yusif Yəqiniyev və həmçinin Cəfad adlı Bağdad valisinin, dırnaqarası Bağdad valinin canişini adlanan terrorçunun kimliyi onun cəsədinin DNA sınağından sonra aşkar edildi.
Livanda İsrailə məxsus 15-dən çox cansus şəbəkəsi məhv edilib. Parsudey xəbər verir ki, əməliyyat Livanın daxili təhlükəsizlik qüvvələrinin kəşfiyyat dəstələri tərəfindən keçirilib. Hər bir şəbəkə Livan və Suriyanın fərqli bölgələrində fəaliyyət göstərirdi. Xatırladaq ki, Livanda 4 həftə öncə İsrail casus şəbəkələrinə qarşı ən iri xüsusi əməliyyat start götürüb və bu zaman ərzində böyük irəliləyişlər əldə edilib. Qeyd edilib ki, həmən casuslar Livanın müqavimət hərəkətləri ilə yanaşı fərəsi müqavimət hərəkətləri, xüsusilə də Hamas barədə casusluq etməyə məlumatlar toplamağa çalışırdılar.
İstəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərə davam etdiririk. Azərbaycan Respublikasında son 2 həftədə koronavirusa yoluxanların sayı, xüsusilə də bu virusun omikron ştammına yoluxanların sayı 4 dəfə artıb. Daha ətraflı həmkarımın təqdim etdiyi reportajda.
Azərbaycanda son 2 həftədə koronavirusa yoluxanların sayı, xüsusilə bu virusun omikron ştammından yoluxanların sayı 4 dəfə artıb, virusdan ölənlərin sayı da 50% çoxalıb. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi əhali xəbərdarlıq edərək sağlamlıq protokollarına əməl etməyi və peyvəndin 3-cü dozasını vurdurmağı istəyib. Millət vəkili Müşfiq Məmmədli bu barədə qeyd etdi ki,
yoluxma sürəti həddən artıq yüksək rəqəmlərlə ifadə olunur. Bu da onu göstərir ki, virusda gedən mutasiyalar yoluxmaların sürətlənməsi istiqamətində getmişdir. Bu bir tərəfdən kliniki baxımdan, xəstəliyin digər qıstanlara nəzərən yüngül keçməsi, letallıq faizinin, yəni ölüm faizinin aşağı olunması müsbət dinamika kimi qeyd olunsa da, amma yoluxmanın sürətli olması və qısa zaman kəsimində çoxlu insanların yoluxma ehtimalının artması təhiyyə sisteminin üzərində düşən yükün artmasına gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan omikron ştamı ilə gedən yoluxmaların təhlükəsindəki faktor bundan ibarətdir. Yəni, qısa zaman ərzində kütləvi yoluxmalar, səhiyyə sistemində yüklənmə və səhiyyə sisteminin yüklənməsi hesabına bəzi müraciətlərə vaxtında adekvat reaksiyanın göstərilməməsi və tibbi yardımın zamanında göstərilməməsi hesabına xəstəliyin ağırlaşması ehtimalının olması. Üçüncü dozanın əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bu müddətdə immun sisteminə biz təkrar virusla tanışma imkanı veririk və bunun hesabına da immunitetin növbəti mərhələdə daha mübarizə aparacaq səviyyəyə çatdırılmasına səbəb olur.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, omikron ştammından yoluxanların sayı artıb. Son bir həftədə ölkədə 8114 nəfər koronavirusa yoluxub ki, onlardan 53 nəfəri həyatını itirib. Ölkədə peyvəndləşməyə bir il öncədən başlanılıb. Əhalinin 65%-i peyvəndin hər iki dozasını vurdurub.
Sərt karantinin əleyhinəyəm. Özümdə iki doza vaksin vurdurmuşam. Həmiyyədə məsləhət görürəm. Mən üçüncünü vurdurmuşam, dördüncüyə hazırlaşıram. Hamıya da məsləhət görürəm ki, vaksini vurdursun.
İki doza mən vaksin olmuşam və hamıya məsləhət görürəm. Birinci ətraf mühitin qorunması üçün və ailəmiz və digər yaxınlarımızın qorunması üçün biz vaksin olunmalıyıq. Və üçüncü doza vaksini də vurdurmağı hamıya məsləhət görürəm.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda koronavirusa yoxanların 40% 40 yaşdan yuxarı şəxslərdir və bu səhiyyə işçilərini narahat edib. Ehtimal olunur ki, gələcək günlərdə bu xəstəliyə yoxanlarda ölüm sayı arta bilər. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşitməkdəsiniz. Təəssüf ki, ABŞ mediyası son aylarda Ukraynada və onun ətrafında baş verənlərlə bağlı çoxlu sayda təsdiqlənməmiş, təhrif olunmuş və ya bilərəkdən yalan və təxribat xarakterli xəbərlər dərc edir. TASS xəbər verir ki, bunu Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov deyib. Bu, demək olar ki, hər kəs üçün aydındır. Ona görə də bu cür yazılara uyğun şəkildə yanaşmaq lazımdır, deyə Peskov bildirib.
Polşa hökuməti Ukraynaya müdafiə silahları verməklə bağlı qərar qəbul edib. Axar.az saytı xəbər verir ki, bu barədə Polşanın Milli Təhlükəsizlik Bürosunun rəhbəri Pavel Solox bildirib. Ukrayna tərəfinə hücuma deyil müdafiəyə xidmət edən silahların verilməsi barədə qərar qəbul edilib. Biz istənilən vaxt köçürməni həyata keçirməyə hazırıq deyə Solox bildirib. O əlavə edib ki, söhbət 10 minlərlə döyüş sursatından gedir.
Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayev ölkə konstitusiyasını pozaraq Respublika başçısı postunu tutmağı planlaşdırmadığını deyib. Eyni zamanda cəmiyyətin həm siyasi transformasiyası, həm də iqtisadi dəyişikliyi ilə məşğul olmaq lazımdır. Bu mənim missiyamdır, deyə o bildirib. Hər bir halda nə qədər Qazaxıstan prezidenti olacağımı bilmirəm, amma tam dəqiq bilirəm ki, Konstitusiyaya müvafiq olaraq iki müddətdən artıq prezident olmayacağım, deyə qeyd edib. O əlavə edib ki, prezidentlik dövrü ilə bağlı qanunlara və konstitusiyaya dəyişikliklər edilməyəcək.
İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allahın amanında.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun inşallah. ABŞ-ın Ukrayna ilə ilgili Rusiyaya qarşı yeni mövqeyinə dair bir siyasi şərh diqqətinizə çatdırıram. İndiyə də Rusiyanın Ukraynanı işğal edəcəyi təqdirdə sərt sanksiyalarla üzləşəcəyini deyən ABŞ, İndi də bildirir ki, Moskva Ukrayna barədə danışıqlardan imtina etsə, Moskvaya qarşı sanksiyalar tətbiq olunacaq. ABŞ dövlət katibi Viktor Yanolandın, Bu həftənin əvvəlində dediyi kimi, biz Rusiya ilə diplomatiyaya üstünlük verməklə ilgili eyni fikirə malikik, həm də Moskvanın bizə danışıqları rədd etmək üçün bizim də eyni fikirə malikik deyə təklif edərsə qərarlıyıq. Danışıqlardan imtinanın Moskvaya baha başa gəlməsi tez və ciddi olmalıdır. Nolan da əlavə edib, Vaşinqtonun yeni mövqeyi Moskvanın dərhal və kəskin reaksiyasına səbəb olub. Rusiyanın Viyanadakı beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndəsi Mikhail Ulyanov Vaşinqtonun qeyri-qanuni tələblərinə münasibət bildirib. ABŞ-ın Moskvaya necə yanaşmasının dəyişib-dəyişmədiyi ilə ilgili suala o Twitter hesabında belə yazıb. İndiyə qədər Rusiya Ukraynanı işğal etsə, sanksiyalar tətbiq edəcəkləri ilə hədələyirdilər. İndi isə Moskva dialoqlardan imtina etsə, bunun əvəzini ağır ödəməli olacaq. ABŞ-ın mövqeyində görünən dəyişiklik əslində Qərbin Rusiyaya qarşı yeni addımı ilə üst-üstə düşür. İndiyə qədər təbliğat və media müharibəsi və siyasi təzyiqlərlə Moskvanın mövqeyini dəyişdirə bilməyən Vaşinqton İndi Ukrayna ilə ilgili danışıqlardan imtina edərsə, Rusiyanın bu təhdidlərdən qorxuya düşməyəcəyinə inanaraq sanksiyalar məsələsini gündəmə gətirir. Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar məsələsi ABŞ Kongresində də ciddi şəkildə davam etdirilir. ABŞ-ın yüksək səviyyəli senatorları Bob Menendez və James Risch bu həftə Rusiyaya qarşı sanksiya qanununun layihəsini qəbul etməyə ümid etdiklərini bəyan ediblər. İki tərəf arasında Ukraynaya dəstək və Ukraynaya hücum olacağı təqdirdə Rusiyanı cəzalandırmaq üçün güclü inam var və mən buna nail olacağımıza inanıram, Mendez müsahibəsində deyib. Senat qanun layihəsi Rusiyanın ən mühüm banklarına hədəf alır və həmçinin Ukraynaya daha çox hərbi yardım göstərir. ABŞ Milli Təhlükəsizlik Şurasının üzvü Peter Horrell deyib. Planlanan sanksiyalar orta və uzun müddətli perspektivdə Rusiya sənayesini hədəf alacaq. Biz əvvəlcədən heç bir tədbir görə bilmərik, amma niyyətimiz zamanla Rusiyanın sənaye imkanlarını və sənaye istehsal gücünü azaltmaq üçün addımlar atmaqdır. Vaşinqtonun Avropalı tərəfdaşları xüsusilə Avropa Birliyi həmçinin Britaniya kimi bəzi ölkələr Rusiyaya qarşı sərt mövqelər sərgiləyiblər. Avropa İttifaqı son həftələr Rusiyanı Ukraynaya müdaxilə edəcəyi təqdirdə onu yeni sanksiyalarla hədələyib. Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Komissiyarı Joseph Borrell bazar günü deyib, bu ittifaq Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar üzərində işləyir və bu onun strateji ambisiyalarına nail olmaq üçün lazım ola biləcək məhsullardan biridir. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Liz Truss də bazar günü bildirib, onun hökuməti yaxın bir neçə gün ərzində Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirəcək. Beləliklə, demək olar ki, Moskva ilə Qərbin qarşı durma arenası hazırda Rusiyaya qarşı sanksiyaların gücləndirilməsi diqqət mərkəzində olmaqla iqtisadi müharibə mərhələsinə qədəm qoyub. Qərbin düşməncəsinə hərəkətlərinə baxmayaraq, Moskva öz ilkin mövqeyində Ukraynanın NATO-ya qoşulmayacağına, NATO qüvvələri və obyektlərinin Rusiya sərhədləri yaxınlığında yerləşdirilməyəcəyinə dair etibarlı təminatların verilməsi zərurəti ilə ilgili mövqeyində möhkəm qalır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bazar günü deyib, Moskva Birləşmiş Ştatların vədlər əvəzinə məcburi təhlükəsli zəmanətlər verməsini istəyir. Bununla belə, Moskva, ABŞ və NATO-nun Rusiyanın təhlükəsizliklə ilgili narahatlığına cavabından razı görünmür.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.
Çıraq.
سلام و درود و صلوات الهی بر فرزند
مرحمتلی و باغشلیان اللهın adı ilə Hazrat Peygamberin layiqli övladı Allahın dinini yenidən dirçəltmiş dahi liderimiz İmam Xümeyniyə Allahın salamı, salavatı və rəhməti nəsib olsun. İmam aşiqlərindən, imama bağlı olan insanlardan ibarət bu kütlə bugün bura onu yad etmək üçün yığışıb.
Bəhs-i emruz mən, bəradəran və xahəran əziz, umdətən
Əziz qardaş və bacılar, mən İmam Xümeyni və İslam İnqilabı ilə bağlı bugünkü söhbətimi əsasən bir neçə məqam ətrafında qurmaq istəyirəm. Əlbəttə ki, bu illər ərzində məlumatlı insanlar İmam Xümeyni o böyük insan haqqında çox danışıb. Lakin birincisi, İmam və İnqilaba bağlı danışanlar bu mövzuda deyiləcək fikirlərin hamısını əhatə etmir. hələ də danışılacaq, qeyd olunacaq. Müəyyən məsələlər var ki, cəmiyyətin diqqətinə çatdırılmalıdır. İkincisi isə imam və inqilaba bağlı bugünə qədər deyib danışıqlarımızı da bir daha nəzərdən keçirmək, yenidən təkrarlamaq lazımdır. Çünki əgər bir həqiqəti dönə-dönə təkrar edib bütün xırdalıqlarını və xüsusiyyətlərini qeyd etməsən, o həqiqət vaxt keçdikcə təhrifə uğraya bilər. Əksəriyyətiniz bilirsiniz ki, imamın şəxsiyyətini və onun ən böyük hünəri olan inqilabı təhrif etmək istəyənlər var. Biz imam və inqilaba bağlı bugünə qədər danışdığımız həqiqətləri təkrar etməli, dönə-dönə deməli, onları təhrif etmək niyyətində olanların öz istəyinə nail olmasına imkan verməməliyik.
Dər həqiqə tarixi həm həmin cürəst.
Tarixi həqiqətlərdə də dini təlimlərin bir çoxunu təkrar etmək bizim vəzifəmizdir. Misal üçün, daim Quran təlavət etməliyik ki, Quran həqiqətləri düşüncəmizdən heç bir zaman itməsin və ya düzgün tarixi dönə-dönə təkrarlamaq lazımdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli eşənlərimiz, axşamınız xeyir olsun inşallah. Ərdəbil radiosundan bu ləhzə xəbərləri eşidirsiniz və qərar dibəndə Hicazi Nesə ustanı xəbəri xidmətinizə təqdim edirəm. Ərdəbil şəhərinin vurudları tezliklə səhman tapsın. Xəbər və sözü ustandarın həməhəngi umur umrani müavini deyibdi. Ay Mir Cəfəryan Ərdəbilin şəhərdarı ilə görüşdə deyib, lazımdır Ərdəbil şəhərinin təfsili tərhi tezliklə təhiyyə olub və şəhərsazi tərhləri icra ola. Ay Mir Cəfəryan elam eləyib, Ərdəbil şəhərinin hər dörd tərəfdə vurudları münasib vəziyyətdə dör və tezliklə səhman tapmaqları zərur edir. Ustanın intizami fərmandeh canişini elam eləyib, polis əmniyyət ümumi məmurları bir əməliyyatda məskuni evlərin birindən 207 min dənə xarici möhtərqə məvad tutdular. Məmurlar aldıqları quzarışların düz olmağından mütməin olandan sonra qəzai həməhəngisi ilə o evə ezam olub, işarə olan möhtərqə məvaddi tutdular. Bu cəryanda bir nəfər də tutulub, pərvəndə cürranıb və qəza dəstqahına təhvil verildi. Ərdəbilin şəhərdarı məcmuəsinin atəşnişanı və xədəmat imeni müdürəmili deyib, Ərdəbilin Rizvan şəhərəçində qazın partlamağı ilə neçə tükan təxrib olub onlara xəsarət dəydi. Xoşbəxtanə bu ittifaqda birinə canı xəsarət dəymədi. Şəhərvəndlər qaz işlədən vəsaildən istifadə eləyəndə imeni nöşrələri rayət eləsinlər və mütməyin olsunlar qaz nəşdələmir. Amma gedək koronanın sorağına. Ustanın Ulumpezeşi və Xədəmat Behdaşdi və Dərmani Danışqanın elami əsasda indiyəcək 1,957,204 doz vaksin ustanımızda təzriq olub ki, bu tədaddan 916,159 doz vaksin əvvəl mərhələdə, 807,777 doz vaksin ikinci mərhələdə və 233,268 doz da üçüncü mərhələdə təzriq olub. Amma ustanımızın rəngbəndisinə də işarə eləyim ki, Parsabad, Biləsuar, Meşinşəhər,